Είμαστε στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, 3ο κεφάλαιο, συνεχίζουμε, 1009 σελίδα. Ευχαριστούμε τον Κύριο και θα διαβάσουμε σήμερα από το 16. 1η προς Κορινθίους, γάμα 16. Δεν εξεύρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν? Εάν θυστήρι το ναό του Θεού, τούτον θεληφθήρι ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστε είστε εσείς. Μη δεις, ας μην απατάει αυτόν. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο τούτο, ας γίνει μωρός δια να γίνει σοφός. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά το Θεό. Επειδή είναι γεγραμμένον, ώστε συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών, και πάλι είναι ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών, ότι είναι μάταιοι. Ώστε μη δει σα μην καυχάτε εις ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών. Είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κυφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι ημών. Σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού. Πάντα όλοι κάπου ανοίγουμε και τελικά όλοι καταλήγουμε σε εκείνο που ξεκινήσαμε, στο Δημιουργό μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, είχαμε δει την προηγούμενη φορά, αδερφοί αγαπητοί, είχαμε μείνει αρκετά στο μισθό τον οποίο θα πάρει κάποιος που εργάζεται, και είπαμε ότι για να κάποιος πρέπει να ζημιωθεί για να αποζημιωθεί. Αν δεν ζημιωθεί, δεν θα αποζημιωθεί. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή να εργαστεί. Και είπαμε, ο μισθός είναι αποζημίωση. Χάνεις το χρόνο σου, δίνεις τις δυνάμεις σου, την τέχνη σου, τα χρήματά σου και αποζημιώνεσαι. Πώς θα πάρεις μισθό αν δεν ζημιωθείς? Αν δεν κάτσεις στα γόνατα για να δοξάσεις τον Κύριο? Αν δεν εργαστείς για το έργο του Θεού? Αν δεν μιλήσεις σε έναν άνθρωπο, πώς θα πάρεις μισθό? Αν δεν εργαστείς κάτι στην εκκλησία, αν δεν υπηρετήσεις κάτι στο λαό του Θεού, αν δεν προσφέρεις κάτι σε έναν που έχει ανάγκη, αν δεν κάνεις κάτι στη ζωή σου που να βοηθάς έτσι και να εξυπηρετήσεις το έργο του Θεού αλλά και το σκοπό της ύπαρξής μας. Είναι καλό λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας, αδερφοί, για να, και να περιμένουμε την αποζημίωση. Αυτός είναι ο μισθός, και εργαζόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, να πάρουμε όλοι το μισθό μας. Είχαμε πει ότι με τα υλικά που στέλνουμε επάνω, με αυτά τα υλικά θα οικοδομηθεί το σπίτι μας στο ουράνιο, και μόλις θα έρθει η ώρα θα πετάξει ο Κύριος ένα σπίρτο, θα λέγαμε έτσι, και ό,τι μείνει, ό,τι μείνει. Άμα έχουμε χτίσει την καλύβα του Παρπαθωμά με άχερα και ψάθα και αυτό, καλάμια, πάει καλύβα. Αν έχουμε όμως οικοδομήσει με υλικά καλά, τότε πραγματικά θα μείνει το έργο μας. Πολλοί άνθρωποι οικοδομούν, άλλοι βέβαια γκρεμίζουν. Υπάρχουν και αυτοί που κάνουν ζημιές και σκανδαλίζουν και γκρεμίζουν και κάνουν ζημιά στο έργο του Θεού. Άλλοι όμως οικοδομούν. Άλλοι οικοδομούν, αλλά όχι σύμφωνα με το μελέτη. Οικοδομούν, ας πούμε, τώρα κάπου έπρεπε να πάρουμε ένα σπίτι, κάναμε κάτι παζάρια εκεί, ας πούμε, ήρθε ο μηχανικός, λέει, αυτό άλλα λέει το σχέδιο. Άλλα βρήκαμε εμείς στο σπίτι. Και σημείωνε ο μηχανικός, πήρε το σχέδιο, σημείωνε, χι εδώ, χι εκεί, 3.500 πρόστιμο. Όχι σε εμάς, αυτός που είχε κάνει τις παρανομίες. 3.500 πρόστιμο πρέπει να πληρώσει, λέει. Γιατί άλλα λέει το σχέδιο, άμα δεν οικοδομούμε σύμφωνα με το σχέδιο και δεν κτίζουμε σύμφωνα με, λέει, ο Δαβίδ πήρε το σχέδιο του ναού από τον Κύριο, ο Δαβίδ, και το έδωσε και στο Σολομώντα. Το σχέδιο της Κιβωτού το έκανε ο Μωυσής σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κυρίου. Έτσι θα κάνετε, λέει, και έκανε ο Μωυσής κατά πάντα. Γιατί πολλοί θεωρείται ότι οικοδομούν, κάνουν καλά έργα, πράξεις και περιμένουν την ανταμοιβή τους. Άρα βλέπεις τώρα, ας πούμε, θα βοηθήσουμε τα ορφανά, θα βοηθήσουμε τους πρόσφυγες, τα προσφυγόπουλα. Ω, άμα ακούσεις, συγκινείται ο άλλος. Έδωσα τόσα εκατομμύρια για τα προσφυγόπουλα. Και ο άλλος συγκινείται, μπράβο. Άμα όμως το ρωτήσει ο Θεός, Έλα εδώ. Πού τα βρήκε τα εκατομμύρια για τα προσφυγόπουλα? Όλοι εμείς συγκινούμαστε. Τα προσφυγόπουλα, τα παιδιά της Μπάφρας εκεί, πώς τη λένε, τα. Πω, όλοι τις Αιθιοπίες. Πω, πω, καλά έργα. Αυτό πήγε, έλα εδώ. Πώς το έκανες αυτό το καλό έργο και περιμένεις μισθό? Δεν άραπαξες από εκείνον, δεν τον αδείξες και του πήρες τόσα εκατομμύρια? Ναι, αλλά εκείνος ήταν κλέφτης. Α, και εσύ έκλεψες τον κλέφτη. Έκλεψα τον κλέφτη για να τα δώσω στα ορφανά. Ξεπλένει με αυτόν τον τρόπο συνειδήσεις. Καταλάβατε. Ξεπλένει ο άλλος τη συνειδήσή του. Θα φανερωθούν όλα ενώπιον του Θεού. Αν δεν γίνεται κάτι από αγάπη, ενώπιον του Θεού είναι βρώμικο. Ας είναι το καλύτερο έργο. Το καλό, πώς λέγανε, όπως το λένε στην παροιμία, το καλό δεν είναι καλό αν καλός μη γέννηται. Τέρμα. Πρέπει το καλό να γίνεται καλός. Αν το καλό δεν γίνεται καλός με ωμέγα, δεν είναι καλό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, αυτά είπαμε για το μισθό την προηγούμενη φορά, θα προσέχουμε, και είπαμε ότι σώθηκε ο Λότ διαπυρός, θα σωθεί διαπυρός, σώθηκε ο Λότ διαπυρός. Με το ζώο το τραβήξανε, αν δεν προλάβανε να πάρουν τις πιτζάμες τους, τίποτα. Τίποτα, όλα καήκανε. Τόσο πολύ καταστροφή έγινε, ώστε η Λότενα γύρισε να δει, μπας και μην τίποτα. Και εκείνη έμεινε. Έμεινε εκείνη. Στήλη άλατος. Σώθηκαν διαπυρός. Ο Λότ. Κάπως έτσι δηλαδή ο άνθρωπος θα σωθεί εάν, αδερφοί, δεν είναι σύμφωνα με το Θεό σχέδιο και τα έργα του δεν είναι όπως θέλει ο Θεός να είναι. Άγια. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η αγιότητα. Καθαρότητα. Και ο άνθρωπος δεν είναι πραγματικά καθαρός. Μάλιστα λέει και στους Αγίους βρίσκει ελάττωμα, και στους Αγγέλους και οι Άγγελοι. Ακόμα και αυτοί οι ουρανοί δεν είναι καθαροί. Πόσο μάλλον λέει αυτός που κατοικεί οικίες πύλινες. Εμείς δηλαδή πύλινες. Πυλό είμαστε. Εύπλαστο πυλό, πλαστελινίτσα είμαστε, πλαστελίνη. Λάσπη. Εύπλαστος πυλός. Πόσο μάλλον αυτοί που κατοικούν σε οικίες πύλινες δεν είναι καθαροί. Τότε αγιάζονται όμως. Γίνεται καθαρή ζωή τους. Βλέπετε τι λέει η Γραφή, αδερφή, για τα παιδιά ακόμη. Γνωρίζετε, λέει και στις παροιμίες, νομίζω το λέει στον Εκκλησιαστή, γνωρίζετε και αυτό το πεδίο εάν τα έργα αυτού είναι καθαρά και αν ευθέα. Ακόμη και το μωρό παιδί μπορεί να είναι πονηρούλισκο. Πονηρούλης μπορεί να είναι. Όλοι. Όλοι είμαστε. Δεν είναι κανένας καθαρός ενώπιον του Θεού. Και επομένως, τι δίνεται να εξάξει καθαρόν εξακαθάρτου? Κανένας. Αν μας αγιάζει όμως ο Θεός, αν αγιαζόμαστε στην παρουσία του Θεού, αν αναγεννηθούμε, αν περπατάμε σύμφωνα με το λόγο του Θεού, αν γεμίσουμε με το Πνεύμα το Άγιο, με την αγάπη του Θεού, τότε και τα έργα μας θα είναι καθαρά. Γιατί κανείς δεν μπορεί να εξάξει καθαρόν εξακαθάρτου, λέει ο Ιώβ. Λοιπόν, και σήμερα συνεχίζουμε. Δεν εξεύρετε, λέει, ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Κοιτάξτε τώρα μια γνωστοποίηση που μας κάνει ο Λόγος του Θεού. Μας κάνει μια γνωστοποίηση. Και τι λέει? Ότι είστε ναός του Θεού. Ότι είμαστε ναός του Θεού. Εμείς, ναι. Όλοι οι άνθρωποι, όχι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ναοί του Θεού. Εάν τις φυλάξει το λόγο μου, λέει, εγώ και ο... Εάν, υπάρχει προϋπόθεση να είναι κάποιος ναός του Θεού, όχι όλοι οι άνθρωποι, εάν τις φυλάξει το λόγο μου, εγώ και ο πατήρ, θα έρθουμε να κατοικήσουμε μέσα σας. Τότε έρχεται να κατοικήσει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Πρέπει να αναγεννηθεί, πρέπει να μετανοήσει. Έτσι, και μετά γίνεται ο Θεός κατοικία, οικία του ανθρώπου. Κατοικεί ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, αδερφοί αγαπητοί. Δηλαδή αυτό το πράγμα πάντα έπρεπε να υπάρχει ναός. Δεν υπάρχει δηλαδή. Ο Θεός έχει πάντα ναό. Πάντα. Μπορεί να μην είχε εδώ στη γη, αλλά έχει στον ουρανό. Έτσι. Πάντα υπάρχει ναός για το Θεό. Αυτό έχει μείνει στους ανθρώπους από την εποχή του Αδάμ, φαίνεται, και όλοι οι λαοί, έστω και οι ειδωλολατρικούς ναούς, είχανε. Έλεγε ο Πλούταρχος, ο Πλάτωνας. Έχω να διαβάσω από το Λύκειο. Έτσι, φανταστείτε, από το Λύκειο, πάνω από το 82 το τελείωσα. Δεν ξέρω τώρα, φέρετε μηχανήματα να δούμε για τα χρόνια. Λοιπόν, Πήγα σε πολλές πόλεις. Είδα, λέει, πόλεις χωρίς νοσοκομεία, είδα πόλεις χωρίς, ξέρω εγώ, λουτρά, είδα πόλεις χωρίς βιβλιοθήκη. Δεν τα θυμάμαι και εγώ, τα έχω ξεχάσει. Αλλά πόλεις χωρίς ναό δεν βρήκα πουθενά. Έχει μείνει, φαίνεται, έτσι. Υπάρχει ναός στον ουρανό, αδερφοί αγαπητοί, και έγινε το ίδιο και στη γη. Και γι' αυτό είπε, θα κάνει μια σκηνή, είπε στον Μωυσή, εκεί θα κατοικώ. Κατόπιν η σκηνή αντικαταστάθηκε, κατά τα πρότυπα της σκηνής έγινε και ο ναός του Σολομώντα, αδερφοί, και κατά τα ίδια πρότυπα γινόμαστε και εμείς ναός Θεού. Και μου κάνει εντύπωση ένας ποιητής, ποιος είναι τώρα, ο Κωστής Παλαμάς είναι, ο Δροσίνης είναι, λέει, μέσα μου, ακούτε τώρα, έχει αποκάλυψει αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω, είναι φωτισμένος από το Θεό, γιατί έχει γράψει ωραία πράγματα. Μέσα μου λάμπουν ξάστεροι ουρανοί. Ξάστεροι ουρανοί, είναι η καρδιά μου, πώς θα φανεί τα αστέρια, και είναι η καρδιά μου φάτνη, ταπεινή, βλέπω και αλλάζει, γίνεται ναός, ο μέσα μου γεννιέται ένας Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τρομερό, πολύ ωραίο. Πώς το έγραψε αυτός ο άνθρωπος, αποκάλυψη Θεού. Αλλάζει μέσα μου η καρδιά μου, γίνεται ναός και μέσα μου γεννιέται ένας Θεός. Χριστός. Αν της δεν γεννηθεί άνωθεν, Χριστός. Όσες Χριστόν ευαπτίστημεν Χριστόν, ενεδίθημεν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος γίνεται κατοικητήριο του Θεού, γίνεται ναός Θεού, δεν είναι. Είναι φτιαγμένος για να είναι, αλλά ιδού αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Οίκος. Ο οίκος αυτός. Έρημος. Στην καλύτερη περίπτωση, στη χειρότερη, μπορεί να κατοικηθεί από τα θηρία του καλαμόνους, από τα θηρία του αγρού, από τα θηρία του ουρανού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού. Μιλάει τώρα στους πιστούς, που είναι ναός του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Με το Πνεύμα του Θεού που αναγεννιέται ο άνθρωπος, γίνεται αυτόματα ναός του Θεού. Κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, έρχεται ο Θεός μέσα του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο άνθρωπος γίνεται κατοικητήριο Θεού. Έγινε, όπως είπαμε, και είναι, βλέπετε, είναι το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα. Όπως ήταν ο ναός του Σολομώντα ή η σκηνή του μαρτυρίου, η αυλή, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Έτσι, με το σώμα ο άνθρωπος έχει την εξωτερική επαφή. Γι' αυτό λέει και στην Αποκάλυψη, η αυλή εδόθη εις τα έθνη. Ερχόμαστε σε επαφή με το σώμα μας, με τα έθνη. Η αυλή εδόθη εις τα έθνη, είναι χώμα. Και με αυτό κινούμαστε ανάμεσα στα έθνη, ανάμεσα στους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως μετά είναι η ψυχή, τα Άγια, είναι, ας πούμε, το κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ψυχή, το βουλητικό, το επιθυμητικό, όπως τα λένε αυτά, το αρχικόν, το θυμοειδές, το θυμωμένο και όλα αυτά. Λοιπόν, η ψυχή. Και μετά είναι το πνεύμα, που είναι η πνοή του ανθρώπου, του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, κατά τα ίδια πρότυπα είμαστε ναός, επομένως. Και κατοικεί ο Θεός μέσα μας. Ο ναός τώρα, αδέρφια, πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι σε κάποια πόλη, σε κάποιο χωριό. Το πρώτο που κάνουν. Δηλαδή βλέπεις ένα χωριό με σπίτια μισογκρεμισμένα, αλλά η εκκλησία είναι πέτρινη, σκαλιστή, περιποιημένη. Να φάνε δεν έχουνε. Εγώ έδωσα να γίνει ένα στασίδι. Εγώ έδωσα, θυμάμαι δυο που μάλλον είχα πιάσει μια φορά, που μάλλονταν δύο, και τη μάλλονε μια γυναίκα, γιατί ο άντρας πήγαινε και του πιάνε στο στασίδι. Το έχω πληρωμένο το στασίδι. Δηλαδή, ό,τι είναι το ναό. Δίνανε να φάνε, δεν είχανε το ναό. Το πιο εντυπωσιακό οικοδόμημα σε κάθε περιοχή είναι ο ναός. Και το περιποιούνται και το φτιάχνουν κύονες, κυονόκρανα. Αυτό, τι να σας πω δηλαδή. Και βλέπετε τώρα, ας πούμε, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, η Άρτεμις των Εφεσίων, ο ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο. Βλέπουμε τώρα εδώ τι έχει μείνει, ο Παρθενώνας, ο ναός της Αθηνάς, ο Δίας εκεί, ο Πικούριος Απόλλωνας πιο κατά εκεί, στην Ολυμπία, εκεί στο Δημητσάνα που είναι. Το ναό λοιπόν τον περιποιούνται πάντα. Άμα βλέπατε εκείνα τα τζιγκουράτ που λένε εκεί που φτιάχνανε στην Ανατολή κάτω, άμα δείτε στο Περού και στη Βολιβία τα εκείνες τις πυραμίδες που έχουν για ναούς και κάτι ψηλά εκεί στο Μάτσου Πίτσου, εκεί βλέπετε εντυπωσιακά δημιουργήματα. Και το έχει διαλυθεί το σύμπαν από όλες αυτές τις πόλεις, το μόνο που έχουν μείνει είναι οι ναοί. Γιατί? Δίνανε πολύ ιδιαίτερη σημασία στους ναούς. Γιατί εκεί λέει, εσύ δίνεις ιδιαίτερη σημασία στο ναό τώρα, εκεί θέλουμε να το πάμε από ό,τι καταλάβατε. Τους βάζανε με τα πιο πολύτιμα λίθους, τους περιποιούνταν, τους βάζανε τα πιο ακριβά υλικά και όλα αυτά. Και βλέπουμε τώρα πάνω όλοι και θαυμάζουν, ας πούμε, τον Παρθενώνα στην Ακρόπολη. Και τον εργάζονται και οι καλλιτέχνες και όλα αυτά και θαυμάζει όλος ο κόσμος. Τι ήταν ο Παρθενώνας? Ναός. Δώσανε πολλά λεφτά. Πέθανε πολύ δούλος εκεί, πολύ δούλοι. Πάντα να κατεβάσει τα μάρμαρα από την Πεντέλη με τις βοηδάμαξες, να τα πας. Ξέρω εγώ που είχε το εργαστήριο ο Χτίνος με τον Καλλικράτη και ο Φιδίας και αυτοί όλοι που είχαν εργαστήρια μαρμαρο... πεντελέθεν λιθαγωγία το λέγανε. Πέραν αυτούς από την Πεντέλη τα μάρμαρα και από την Πάρο. Πώς τα κουβάλιζε τα μάρμαρα από την Πάρο? Τι είχαν τα μεγάλα καράβια της εποχής? Τόνους αυτά τα μάρμαρα. Λοιπόν, και κάνανε ό,τι καλύτερο υπήρχε. Το δε άγαλμα της Αθηνάς, χρυσό, σε λεφάντινο, που σημαίνει λεφαντόδοντο και χρυσό, χρώματα, πολυτέλεια, δηλαδή, και δουλεύανε και πληρώνανε φόρους για το ναό. Μα τόσο σημαντικό, αυτό είναι τώρα και καταλήγουμε. Γιατί εκεί υποτίθεται για αυτούς κατοικούσε ο Θεός. Στο δε ναό του Σολομώντα, διαβάζουμε τη μεγαλοπρέπεια και τη χλειδί. Καταρχήν δεν ξέρουμε πόσους τόνους χρυσό είχαν επενδύσει, έτσι, τόνους σε χρυσό. Όχι επίχρυσα ψεύτικα τώρα, τόνους χρυσό, τα περιγράφει. Άργυρο, καλά δεν μιλάμε για χαλκό, όπως ήταν στυλβωμένος χαλκός, σαν χρυσάφι ήταν και αυτός λέει στην περιγραφή, κατακόκκινος, έτσι ωραίος αυτό το μπρονζέ που λένε. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, γιατί τόση χλειδί στο ναό του Σολομώντα? Επενδεδημένα με χρυσάφια, περιποιημένα, τα κιονόκρανα, τα Άγια των Αγίων, ολόχρυση κυβωτός της Διαθήκης, μέσα αυτά, ξέρω εγώ, για ποιο λόγο? Για να βλέπουμε και εμείς σήμερα και να αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτό το μεγαλείο που το βιώνουμε ως καθημερινότητα και συνηθισμένο γεγονός και δεν μπορούμε να του δώσουμε την ιδιαίτερη αξία που το ανήκει. Αν για τους ειδωλολατρικούς ναούς, για τον ψεύτικο Θεό, κάνανε τόση δαπάνη, τόσο κόπο για να τον χτίσουν, αν ακόμη και για τον ναό του Σολομώντα που ουσιαστικά δεν κατοικούσε μέσα ο Θεός, έγινε τέτοια δαπάνη, ολόκληρος ο προϋπολογισμός ας πούμε του κράτους πολλών ετών πήγε για να γίνει ένας ναός. Γιατί? Υποτίθεται ότι κατοικούσε ο Θεός. Εμάς που δεν υποτίθεται αλλά κατοικεί, πώς συμπεριφέρομαι σε αυτό το ναό? Πώς αντιλαμβάνομαι τι είσαι? Αντιλαμβάνεσαι τι είσαι? Έχουμε αντιληφθεί τι είμαστε, αδέρφια? Ναός του Θεού. Είναι σημαντικό πράγμα λοιπόν. Είμαστε ανώτεροι από τον ναό του Σολομώντα, ανώτεροι από την σκηνή του μαρτυρίου, ανώτεροι θα λέγαμε από την Ακρόπολη, από τον Παρθενώνα και από την Άρτεμη των Εφεσίων, οι ναοί πολυτελείς και χρυσελεφάντινοι. Και όμως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, να συμπεριφερθούμε ανάλογα ως να είμαστε οίκος Θεού. Και βλέπετε τώρα, ας πούμε, πώς λέει, το πνεύμα, είστε ναός του Θεού, το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Γι' αυτό θα δούμε ορισμένα εδάφια, Β' Κορινθίους 6:16. Λέει, μας λέει για ναό. Λέει, μην όμως ζυγείτε με τους απίστους. Και πώς το δικαιολογεί? Τι συμβίβαση έχει ο ναός του Θεού με τα είδωλα? Δηλαδή, εσείς είστε, λέει, ναός του Θεού. Μην όμως ζυγείτε με απίστους. Τι συμβίβαση έχει ο ναός του Θεού με τα είδωλα? Πήρανε, λέει, ας πούμε, το άγαλμα του Δαγών και το βάλανε μαζί με το αυτό του Θεού. Έπεσε, λέει, το βρήκανε πεσμένο το άγαλμα του Δαγών την άλλη μέρα. Α, θα το ξανασηκώσουμε, το ξαναστήσουμε, το ξαναβάλουμε στη θέση. Έπεσε την άλλη μέρα και τα χέρια και το κεφάλι κομμένο και πεταμένο αλλού. Δεν μπορεί να σταθεί ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Είμαστε ναός Θεού. Δεν έχουμε συμβίβαση, συγκοινωνία με τον κόσμο, ο ναός του Θεού. Δεν γίνεται. Θα γίνει ζημιά. Γι' αυτό λέει, μην όμως ζυγείτε με τους απίστους. Δεν μπορεί τώρα ένα πιστός ή μία πιστή να πάει να παντρευτεί έναν άπιστο. Δεν γίνεται. Εντάξει, μπορεί να συμβεί να υπάρξει κάποιος να πιστέψει στην πορεία. Αυτό είναι άλλο. Εκεί λέει ο ανήρει ο άπιστος υγειάζεται από τη γυναίκα και η υγιεινή αγιάζεται από το πιστό μέλος. Γιατί κάνει χάρη ο Θεός. Αλλιώς δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να χωρίσουν. Απαγορεύεται ο πιστός με τον άπιστο να έχει ομοζυγία. Αν ο ένας δεν είναι πιστός, δεν πρέπει να παντρευτεί. Αν όμως ο ένας πιστέψει, τότε λέει η ιδιαίτερη χάρη κάνει ο Θεός ώστε να αγιάζει το άπιστο μέλος. Όπως και τα παιδιά σας, παρόλο που δεν είναι, θα ήταν ακάθαρτα. Τώρα όμως είναι άγια. Έτσι λοιπόν, αγιάζει ο Θεός το έτερο μέλος. Αλλιώς δεν θα έπρεπε, θα πρέπει να έχουν χωρίσει. Αλλά ο Θεός δεν θέλει ποτέ να χωρίσει ο άνθρωπος. Ποτέ. Ο ουν ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είναι βέβαια και το, πώς λέμε, η καυτή πατάτα του χριστιανού. Είναι, ο γάμος είναι το πιο ευαίσθητο, το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή του χριστιανού. Δεν διορθώνεται. Δεν διορθώνεται. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Θα είναι ισόβιος. Μόνο ο γάμος, όταν θα, αν υπάρξει από κάποιο μέλος τρίτο πρόσωπο, εκεί μπορεί να χαλάσει ο γάμος, αλλά δεν μπορεί να γίνει άλλος γάμος μετά. Είναι τόσο σημαντικό. Γι' αυτό και πολλές φορές και συμβουλεύουμε πάντοτε ο άνθρωπος να ζητάει τη βοήθεια του Θεού, την οδηγία του Θεού στην εκλογή συζύγου, έτσι αδέρφια, γιατί μετά δεν διορθώνεται. Ασυμφωνία χαρακτήρων. Λες και συμφωνεί κανένας με κανέναν. Άμα μου βρείτε ένα ζευγάρι να συμφωνεί, κανένας με κανέναν δεν συμφωνεί. Ποιος έχει τώρα να βάλει στο κεφάλι του? Ανοίγεις την πόρτα πριν κάνεις το βήμα. Τα παπούτσα! Τα παπούτσα! Πριν κάνεις το βήμα. Ή ξέρω εγώ, ανοίγει την πόρτα ο άντρας, το φαΐ, το φαΐ. Δεν πρόλαβα. Γιατί πρώτα το φαΐ δεν κοιτάς? Έτσι κάτω και λες νοικοκυρές. Ποιος συμφωνεί? Κανένας με κανέναν, ναι. Απ' όλοι να έχουν χωρίσει. Όμως ο γάμος είναι ισόβιος στο χριστιανό, αδερφοί αγαπητοί, και τώρα λίγο ξεφύγαμε από το θέμα, μας επιστρέφουμε. Λοιπόν, τι συμβίβαση? Έτσι λοιπόν ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Γιατί λέει ο Κύριος, εγώ θα κατοικώ εν αυτής, μέσα τους δηλαδή, και θα περιπατώ. Και θα, αυτοί, εγώ θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Λοιπόν, και δεν είναι ότι μόνο εγώ είμαι ναός του Θεού, εσύ είσαι ναός του Θεού, αλλά και εμείς είμαστε ναός του Θεού. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ναός του Θεού. Έτσι. Γι' αυτό και εδώ που μπαίνουμε είναι ένας ναός. Όχι το κτίριο, μην μπερδευτούμε, αλλά θα λέγαμε ως Εκκλησία, ως αδελφότητα, ως πιστοί, είμαστε όλοι μαζί ναός του Θεού. Γι' αυτό έχει σημασία πώς εισέρχεσαι στο ναό του Θεού, στην Εκκλησία του Χριστού. Βγάλτε από το μυαλό σας το κτίριο για να μην μπερδευτούμε στην Ναοδομία και στη Βασιλική Μετατρούλου. Λοιπόν, πώς εισέρχεσαι στο ναό του Κυρίου? Η Βασίλισσα της Εβάλε είδε την ανάβαση του βασιλιά, πώς ανέβαινε προς το ναό, στο Δαβίδ. Πώς μπαίνεις μες στην εκκλησία? Ακόμα και την ενδυμασία των δούλων είδε. Τι ενδυμασία έχεις? Βλέπεις, αγαπητοί μου, και σε αυτούς τους ναούς που υπάρχουν γύρω γύρω, τέλος πάντων, σε κάποια μοναστήρια, είναι κοροϊδία, δεν λέω. Πάνε κάποιες κοπέλες, ας πούμε, με πολύ κοντή φούστα να μπουν στο μοναστήρι. Πάρα πολύ κοντή φούστα. Ή χωρίς να έχουν ξεχάσει να βάλουν ύφασμα από πάνω, εκεί, στο πλάτι. Το έχω δει. Το έχω δει πραγματικά. Είδα δηλαδή κοπέλα, πραγματικά, και κλειστό φορεματάκι, ωραίο, σεμνό. Και χάρηκα. Και λέω, τι ήταν να γυρίσει την πλάτη? Δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα. Τέλος πάντων, έτσι, σε αυτές τις καταστάσεις, με αυτές τις περιβολές και αυτά, πάνε να μπουν στο μοναστήρι. Και τρέχουν τώρα οι αυτοί, έχουν φούστες μπροστά στην πόρτα. Είναι ένας καλόγερος, μια καλόγερη. Έχουν φούστες μπροστά και βάζουν μια φούστα προσωρινώς, μακριά. Δεν είναι τι είναι απ' έξω. Μέσα τι είναι, από μέσα. Ή πάνε με παντελόνια, ή πάνε, ξέρω εγώ, άσεμνα ντυμένες με κάποιους τρόπους, ή άντρες ακόμη με σορτσάκια. Δεν μπορεί κάποιος να μπει στην εκκλησία με σορτσάκι ή με κοντό φουστάνι ή με, ξέρω εγώ, μεγάλο μπούστο, ας πούμε, και αυτά. Θέλει πρόκειο με σεμινά. Όχι μόνο να μπει στην εκκλησία, αλλά παντού πρέπει να είναι έτσι ο άνθρωπος, έτσι, να μαρτυρεί Χριστό. Λοιπόν, και έχει σημασία που αφού είμαστε 20 Θεού εδώ, είμαστε ο ναός του Θεού και μάλιστα δεν είμαστε ο ναός του Σολομώντα, γιατί ο Κύριος ο ίδιος είπε «Ιδού πλειότερον του Σολομώντος είναι εδώ». Πλειότερον του Σολομώντος. Πάει, βλέπετε κανένα ναό? Σολομώντα, θα τον οικοδομήσουν, λέει τώρα, αλλά εδώ είναι ζώντες λίθοι. Ζωντανό οικοδόμημα, αιώνιο, θα είμαστε αιώνια στον ουρανό σαν στο Θεό μπροστά. Έτσι είναι απειλιότερον του Σολομώντος. Λοιπόν, και έτσι, αγαπητοί μου, προσέχουμε τον τρόπο που καθόμαστε στην εκκλησία, το σεβασμό των ανάλογων, είναι ναός, το ντύσιμό μας, το περπάτημά μας, την ομιλία μας. Μπήκες, λέει, στον ναό του Θεού, προθυμούν να ακούς μάλλον παρά να προφέρεις θυσία αφρών, δεν ξέρω τι λένε και τι κάνουν. Λίγα λόγια, σεμνότητα, ταπεινότητα αληθινή, και σεμνότητα αληθινή. Όχι τώρα μπήκα μέσα, θα βάλω μια μακριά φούστα και που θα βγω θα αλλάξω. Τα έχουμε δει και αυτά. Αλλάζουν και για να μπουν και για να βγουν. Όχι εδώ. Δεν το έχω δει εδώ. Έχω πληροφορία όμως. Τα έχουν σε αυτοκίνητο. Τι να το κάνεις? Τι να το κάνεις, Θέλει να έχουμε γίνει έργο στην καρδιά. Όχι να κάνω κάτι. Έργο να είναι στην καρδιά. Και έτσι να πηγαίνω στον Κύριο. Γιατί εδώ είναι ναός. Όπου είναι η εκκλησία του Χριστού, είναι ναός. Στον Αιγιαλό είναι, εκεί είναι ναός. Ας μην υπάρχει κτίριο. Με αυτή την έννοια το λέμε πάντα, να το διευκρινίσουμε, γιατί το κτίριο δεν παίζει κανένα ρόλο. Έτσι, κανένα. Το κτίριο πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες της εκκλησίας. Αυτό είναι το κτίριο, δεν είναι ναός. Ναός είμαστε εμείς. Λοιπόν, όλη η οικοδομή, λοιπόν, όλη η εκκλησία αυξάνει, συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν Εφεσίους β 21, αυξάνεται εις ναόν Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού διέ του πνεύμα. Εσείς όλοι, λοιπόν, κατοικεί ο Θεός, εν μέσω αυτών θελοκατοικεί και περιπατεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλοι, λοιπόν, η οικοδομή είμαστε εμείς, αδερφοί αγαπητοί, και προοριζόμαστε να είμαστε κατοικητήριο του Θεού, Εφεσίους β 21. Αν παρακολουθείτε στο YouTube, ο αδερφός από το Διακονείο, στην περιγραφή του βίντεο βάζει όλα τα εδάφια που λέμε. Με την, και πού τα γράφει και τι λένε τα εδάφια. Άμα κάποιος θέλει να παρακολουθεί, μπορεί να πηγαίνει στην περιγραφή του βίντεο και να βρίσκει τα εδάφια κάτω στο βίντεο. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν κατοικητήριο του Θεού και στην προς Εβραίους επιστολή, ότι ο Μωυσής λέγει «Πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, δεν κατασκευάσεις τα πάντα είναι ο Θεός» και μας μιλάει ότι ο Χριστός είναι Υιός επί των οίκων αυτού. Ο Χριστός είναι Υιόν επί των οίκων αυτού. Αλλά το διευκρινίζει πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος Εβραίους γάμα 6. Ο Χριστός είναι Υιός επί των οίκων αυτού, του οποίου εμείς είμαστε οίκος. Εμείς είμαστε. Τα λέμε όλα αυτά να καταλάβουμε τι είμαστε. Είμαστε οίκος. Και σε προσωπικό επίπεδο ο καθένας και σε εκκλησιαστικό επίπεδο όλοι μαζί, του οποίου εμείς είμαστε οίκος. Εάν βέβαια κρατήσουμε μέχρι, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βέβαια την παρησία και το κάφημα της ελπίδος. Α Πέτρου Β 5. Και εσείς ως λήθη ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός. Είμαστε οίκος λοιπόν, είμαστε ναός. Οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιο, για να προσφέρετε πνευματικά θυσίες ευπροσδέκτωσης των Θεών δια Ιησού Χριστού. Είμαστε οίκος πνευματικός και για κάποιο άλλο λόγο είμαστε οίκος. Το λέει η Εζεκίλ λάμδα σίγμα τάφ 27 και θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου. Να γιατί γινόμαστε οίκος. Θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου λάμδα σίγμα τάφ Εζεκίλ και θέλω σας κάμει να περιπατείτε στα διαταγματά μου και να φυλάτε τις κρίσεις μου. Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη λέει ότι το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό ούτε γνωρίζει αυτό. Εσείς όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμών. Μένει μέσα σας, με θυμών, με εσάς μαζί και εν ημίν. Και με θυμών και εν ημίν. Το πνεύμα το Άγιο, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, έρχεται ο Χριστός και κατοικεί μέσα μας, αδέρφια, και γινόμαστε οίκος. Και μερικές φορές μπαίνει στον οίκο και φρύτη. Φρύτη. Τι είναι αυτά? Εγώ είμαι ο Υιός επί των οίκων. Τι είναι αυτά εδώ? Α, αυτά είναι αρνάκια. Εδώ μέσα. Α, αυτά είναι μοσχαράκια. Γάλακτος όμως. Ωραία. Αυτά τι είναι? Περιστεράκια. Από εδώ τι είναι? Οι τράπεζες. Οι τράπεζες δεν λείπουν από πουθενά. Παίρνει ένα μαστίγιο, φτιάχνει ένα μαστίγιο, αγρίεψε. Αγρίεψε, τρομάξανε. Μόνος του ήτανε και δεν του αντιστάθηκε κανένας. Ανέτρεψε τραπέζια, τους αγριεύει όλους, πάρτε τα λέει και πετάχτε τα από εδώ. Κάνατε λέει τον οίκο του πατρός μου σπήλαιο ο ληστών. Εμπόριο. Αγρίεψε. Δεν του αντιστάθηκε κανένας. Μπήκε μες στον οίκο του. Εκεί ήταν να λατρεύεται ο Θεός. Να γίνονται θυσίες. Ευπρόσδεκτες, καθαρές. Και είχε κοπριές από τα ζώα. Φωνές από τους εμπόρους. Δεν ήταν τα καλύτερα παιδιά οι τραπεζίτες. Έτσι. Οι έμποροι. Α, θα λέγανε και αστεία. Θα λέγανε και ανέκδοτα. Θα λέγανε και αγοραίες εκφράσεις. Έτσι, αργό. Έτσι δεν είναι? Τι θα ήτανε? Μέσα εδώ. Έτσι μπαίνει ο Χριστός μέσα μας καμιά φορά και βρίσκει αργυραμιβούς, βρίσκει ανταλλαγές, ανταλλακτήρια συναλλαγμά. Θα σου δώσω αυτό, αλλά θα μου δώσει εκείνο. Αν μου δώσεις, Κύριε, αυτό που ζητάω και εγώ θα... Ανταλλαγές, Τραπεζίτες έχουμε μέσα μας. Και πάμε να κερδίσουμε τόκους, επιτόκια, αυτά. Συναλλαγές. Ζώα. Μπορεί να είναι μέσα μας πάθη, επιθυμίες. Έτσι, θυμός, οργή, διχοστασίες, έργα της σαρκός. Μπήκε μέσα και δεν άφησε τίποτα όρθιο. Αγρίεψε. Και καθαρίζει ο Κύριος τον ναό του. Γι' αυτό περνάμε δοκιμασίες, γι' αυτό περνάμε καμίνια, γι' αυτό περνάμε δυσκολίες, γι' αυτό περνάμε από ασθένειες, γι' αυτό περνάμε από προβλήματα. Όλοι. Μπαίνει ο Κύριος και καθαρίζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, Ιωάννης Β' νομίζω είναι αυτό. Και το, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και λέει στον Τιμόθεο, Β' Τιμόθεο Α14, λέει στον Τιμόθεο Απόστολος Παύλος, την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον δια του Πνεύματος του Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Φύλαξε, δια του Πνεύματος του Αγίου που κατοικεί μέσα σου, φύλαξε την παρακαταθήκη αυτή. Τι σημαίνει παρακαταθήκη? Έχετε ακούσει ταμείο παρακαταθήκων και δανείων. Ουσιαστικά σου δίνω κάτι να μου το φυλάξεις για να το πάρω αργότερα όταν εκπληρώσω και κάποιες υποχρεώσεις που έχω. Έτσι, αυτό είναι το, η παρακαταθήκη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, φύλαξε λοιπόν την παρακαταθήκη. Σου έχω εμπιστευτεί κάτι. Τι του εμπιστεύτηκε? Το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός μας εμπιστεύτηκε το Ευαγγέλιο, σαν παρακαταθήκη μέσα μας. Ό,τι σου εμπιστεύτηκα τα θέλω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς θα τα καταφέρω, Κύριε? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Πώς θα γίνει αυτός ο ναός του Ροβάβελ? Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως. Αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, αδερφοί, και προχωράμε, να προχωρήσουμε λίγο. Προσέξτε λοιπόν τώρα, λέει, προσέξτε τώρα, λέει, γιατί τι να προσέξουμε? Λέει, δεν εξεύρεται ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν? Είναι Α Κορινθίους τάφ 19. Ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι εαυτών. Τώρα, αφού είμαστε ναός του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μας, δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Έχουμε άλλο Κύριο, τον Ιησού Χριστό, μέσα μας. Επομένως δεν έχουμε δικαιώματα. Όλοι αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Όπως είπαμε, πλέον και στα μικρά παιδιά διδάσκεται στα σχολεία ο καταστατικός χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Τα ξέρουν όλοι και τα μικρά παιδιά. Αν τα δικαιώματά μας όχι, τα ξέρουμε. Τις υποχρεώσεις μας τις ξέρουμε. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς το ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε τα δικαιώματά μας. Έτσι, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τις υποχρεώσεις μας. Δεν είστε κύριοι αυτών. Ήρθε άλλο αφεντικό μέσα και κάνει κουμάντο. Το άλλο, το αφεντικό, ο Κύριος, κάνει κουμάντο. Κάνει? Ερωτηματικό. Αν τον αφήνουμε, αν το επιτρέπουμε, αν είμαστε εντάξει, πρέπει εκείνος να κάνει κουμάντο. Αυτό δεν μας καθιστά ανελεύθερους, ούτε παραβιάζει ο Θεός τη θέλησή μας. Εμείς θέλουμε να γίνει έτσι και, και είπαμε, ναι Κύριε, σε θέλουμε να είσαι εσύ τα αφεντικό, γιατί πραγματικά εσύ είσαι τα αφεντικό. Το σώμα μας σου ανήκει, η ψυχή μας σου ανήκει, εσύ μας τα έδωσες όλα και είμαστε ναός δικό σου. Λοιπόν, και έτσι πρέπει να προσέχουμε να μην φθείρουμε το ναό, αδερφοί αγαπητοί του Θεού, να μην φθείρουμε το ναό του Θεού. Πώς τώρα φθείρεται ο ναός του Θεού? Πώς μπορώ να τον φθείρω? Λέει, ας πούμε, Α Κορινθίου σίγμα τάφ 18, φεύγετε την πορνεία. Πάνω αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Ο πορνεύων όμως αμαρτάνει εις το ίδιο αυτού σώμα. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Που το είπαμε. Αγοράστετε διότι είστε αγορασμένοι. Μη φθείρετε το ναό δηλαδή μέσω της αμαρτίας. Πορνεία, ας πούμε, φθείρει στο ναό. Τσιγάρο. Το κάπνισμα. Ξέρετε πόσοι πεθαίνουν από το κάπνισμα κάθε χρόνο από καρκίνο του πνεύμονα, του λάριγγα και όχι όλη στοματικής κοιλότητας, επειδή καπνίζουνε. Μάλιστα, οι κυβερνήσεις έχουν αναγκάσει τους καπνοπαραγωγούς να έχουν φωτογραφίες και μηνύματα πάνω στο πακέτο με τα τσιγάρα που να γράφει «Το κάπνισμα σκοτώνει». Είναι ψυχρό, «Το κάπνισμα σκοτώνει». Και έχουν, ας πούμε, κάποιες φωτογραφίες ανθρώπων που από το κάπνισμα έχουν καταστραφεί το σώμα τους. Να, το κάπνισμα, ναι, το κάπνισμα. Κάθε είδους κατάχρηση. Ναι, το αλκοόλ, κατάχρηση άμα γίνεται, σκοτώνει. Φθείρει στο ναό του Θεού. Η αμαρτία. Ο ψώνιο αμαρτίας, θάνατος. Σκοτώνει. Στήρει το ναό του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή, αγαπητοί μου, να μην φτύρουμε το ναό του Θεού. Γιατί καπνίζουμε, καπνίζαμε. Εγώ πάρα πολύ καπνίζα. Πάρα πολύ. Ανοριμότητες. 3 έως 5 πακέτα την ημέρα. Ανάλογα τη δραστηριότητα που είχα. Τα 3 ούτε συζήτηση πακέτα. Έτσι. Αφού σας λέω, έβαζα και 2-2. Στο ντουζ κάπνιζα. Στον ύπνο μου κάπνιζα. Το πρώτο πράγμα που θα ξυπνούσα, έκανα με κλειστά τα μάτια να βρω τα πακέτα με τα τσιγάρα και άναβα ένα τσιγάρο. Τα χέρια μου εδώ ήτανε γεμάτα φουσκάλες. Γιατί αποκοιμήμαι με το τσιγάρο και ερχόταν η φωτιά να με κάψει και μετά εγώ με να πάρω, με είχε κάψει και γέμιζα φουσκάλες στα χέρια μου. Τα συντόνια τρύπια. Εγώ καλά θα ήμουνα. Έτσι δεν είναι? Η αμαρτία βλάπτει. Το κάπνισμα βλάπτει. Το αλκοόλ βλάπτει. Οι ουσίες που παίρνουν τα παιδιά. Καταστροφή. Διαβολικά, σατανικά πράγματα. Να ξέρετε, όλες οι αμαρτίες είναι κακές και όλες είναι του εχθρού. Είναι 2-3 όμως που είναι βασίλισσες. Η πορνεία, γενικώς το σαρκικό αμάρτημα, τα σαρκικά αμαρτήματα, οι ουσίες, τα ναρκωτικά και το κουμάρι, το λένε, άμα έχετε ακούσει, το έχετε ακούσει, το κουμάρι, τα παιχνίδια, τα τυχερά. Αυτά είναι πραγματικά ο ίδιος ο εχθρός. Ο ίδιος ο εχθρός. Δεν είναι, ας πούμε, όπως τα άλλα αμαρτήματα. Έτσι λοιπόν φθύρουν το ναό του Θεού. Δεν πρέπει να φθύρετε το ναό του Θεού, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος. Και ποιος είναι ο ναός του Θεού Άγιος? Ο οποίος λέει είστε εσείς. Έτσι λέει εδώ. Το διαβάσαμε. Είστε εσείς. Δεν θα φθύρετε το ναό του Θεού, γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος και είστε εσείς. Λοιπόν, και πράγματι, αδελφοί αγαπητοί, και στην Παλαιά Διαθήκη, για να μπει στο ναό ο ιερέας, ο Λεβίτης και αυτοί όλοι, και στην ναό και, αλλά και στην σκηνή του μαρτυρίου, πρώτα-πρώτα είχε τον νηπτήρα. Η θάλασσα ήταν έξω. Λέγανε θάλασσα. Ήταν ένα κατασκεύασμα, δεν ξέρω από πόσους τόνους, ένα καζάνι, μια δεξαμενή, από πολλούς τόνους στυλβωμένου χαλκού, αυτή η δεξαμενή, τόνους φόραγε, κυκλικό σχήμα με χείλος επάνω στην κορυφή και πολλά σκαλίσματα περίτεχνα. Γι' αυτό σας λέω, ή κάναμε στη Σοφία που τους φώτισε ο Θεός. Αυτή ήταν η θάλασσα η λεγόμενη. Εκεί πλένανε τα σκεύη, πλένονταν όλοι, γιατί έπρεπε να είναι καθαροί μέσα. Περνάγανε από αυτό. Έτσι, γιατί υπήρχε και ο νηπτήρας. Λοιπόν, και έπρεπε να καθαριστούν τα ημάτια τους, τα σκεύη, για να μπουνε στο ναό. Δεν έπρεπε κανένας να μπει χωρίς να είναι, και μάλιστα είχε ένα σωρό, μα διαβάσουμε το Λεβιτικό εκεί, ένα σωρό διατάξεις καθαρισμών για τους ιερείς για να μπουνε μέσα. Και τώρα, αδερφοί αγαπητοί, και εμείς δεν μπαίνουμε έτσι. Μπαίνουμε με το αίμα του Χριστού, πλημμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού. Είναι το μόνο που πραγματικά αφαιρεί αμαρτίες, το αίμα του Χριστού. Μπαίνανε λοιπόν μέσα, μέσω των καθαρισμών. Αυτή η θάλασσα, λέει, ήταν στηριγμένη επάνω σε 4 σε 12 βόδια. Ακούτε τώρα, μας πάει κι αλλού λίγο, αλλά δεν βιαζόμαστε. Ήταν στηριγμένη πάνω σε 12 βόδια. Τα 3 και τα βόδια ήταν στραμμένα με τα οπίστια προς τα έσω και το πρόσωπό τους προς τις 4 σημεία του ορίζοντα. Ήταν 3 έτσι προς ανατολάς, 3 προς δυσμάς, 3 προς βορρά και 3 προς μεσημβρία. Και βλέπανε στα 4 σημεία ότι επάνω εκεί στα ζώα είχαν στηρίξει την θάλασσα, η οποία θάλασσα επλένονταν όλοι. Τι είναι αυτά τα 12 βόδια που οργώσανε την οικουμένη όλη με αυτό το καθαρό νερό, το λουτρό του ύδατος, δια του λόγου. Είναι οι 12 Απόστολοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. πήραν το Χριστό στους ώμους, άλλαξαν στη γη τους νόμους, έτσι δεν είναι? Πήραν το Χριστό στους ώμους, έγραψαν στη γη τους νόμους, πήγαν πιο μακριά και από τα πουλιά. Αυτοί οι 12 Αποστόλοι. Προς Δεσμάς, προς Ανατολάς, πάγεται σε όλο τον κόσμο, από αυτό το καθαρό νερό μοιράστε σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί με αυτό το καθαρό νερό που κουβαλάτε στην πλάτη σας, τι ωραία συμβολισμοί, αδερφοί αγαπητοί, πώς θα μπεις μες στο ναό χωρίς το λόγο? Καθαριστές, δηλαδή τώρα του ύδατος διά του λόγου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, καθαρίζουμε το ναό του Θεού με το λόγο και με το αίμα του Χριστού. Αυτά οι δύο είναι οι καθαρισμοί που δέχεται ο χριστιανός σήμερα. Ο λόγος του Θεού μας πλένει, μας καθαρίζει. Μια μέρα ήρθε εδώ μια κυρία, τέλος πάντων αδελφή, πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλή, και την άλλη μέρα που ήρθε μου λέει, είδα ένα όνειρο. Λέω, τι είδες? Είδα, λέει, ότι από εδώ, από τον Άβωνα, ερχότανε πολύ νερό πάνω μου και με έπλαινε. Ο λόγος, Έτσι καθαρίζει το άνθρωπο με το λόγο, δια του λουτρού του ύδατος, δια του λόγου. Λουτρό παλιγενεσίας λέγεται, το λουτρό του ύδατος, του λόγου του Θεού, και το αίμα του Χριστού, το οποίο αφαιρεί, καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία. Έτσι λοιπόν, ο ναός του Θεού είναι άγιος, καθαρός δηλαδή, και ο ναός του Θεού είστε εσείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πράγματι, αδελφοί αγαπητοί, να μην συνεχίσουμε, γιατί είναι και άλλα εδώ που μπορούμε να πούμε, αλλά θα σταματήσουμε εδώ. Ένα πράγμα να θυμόμαστε: είμαστε ναός του Θεού και σε προσωπικό επίπεδο και σε εκκλησιαστικό επίπεδο. Είμαστε ναός του Θεού και πρέπει να έχουμε πολυτέλεια, πρέπει να έχουμε πνευματική πολυτέλεια, έτσι, να λάμπουμε πνευματικά, να στράφτουμε πνευματικά. Τα υπόλοιπα όλα δεν χρειάζεται να δημασία πολυτελή και πανάκριβη και αυτά, δεν εννοούμε αυτό. Και πρέπει να έχουμε σεβασμό, σεμνότητα, αγιασμό και καθαρότητα, γιατί εδώ σε εμάς μέσα δεν πρόκειται να κατοικήσει άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Και άκουγα μια ομολογία, αδερφή αγαπητή, πολύ καλή, ένας καλό αδερφό εκεί, ο οποίος έλεγε, φανερώνεται στη μητέρα του, φανερώνεται στη μητέρα του. Ο Κύριος τις μιλήσανε και εκείνη πήγε στο σπίτι και προσευχήθηκε, και δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τη λεπτομέρεια, είναι αυτό που θα πω όμως είναι αληθινό. Πήγε σπίτι η μητέρα, της λέει, σήμερα το απόγευμα θα σας επισκεφτώ στο σπίτι, λέει στη μητέρα ο Κύριος. Μόλις τα ακούει αυτή, τρελάθηκε η γυναίκα. Δεν είχε ακόμη πιστέψει, δεν είχε βαπτιστεί, δεν είχε. Βουτάει τα παιδιά, αρχίζει σκούπα, πλήσιμο νεροχύτη, κάτω από το χαλί ότι είχε πετάξει αυτά. Τα παιδιά τα βουτάει. Είχαν και υποτυπώδεις συνθήκες, να τα λούσει όπως τα λούζανε στις σκάφες. Γιατί, καινούριο έργο, είπε ο Χριστός θα έρθει το απόγευμα. Είπε ο Χριστός θα έρθει το απόγευμα να μας επισκεφτεί. Ακούτε τώρα, απλότητα, έτσι. Και είναι αλήθεια. Θα σας δείξω, θα σας στείλω link να το ακούσετε. Την ομολογία του αδερφού. Λοιπόν, θα μας επισκεφτεί ο Χριστός. Τι έκανε η γυναίκα, μόλις της είπε ο Κύριος θα τους επισκεφτεί? Καθαριότητα. Πιάνει τα παιδιά, τα λούζει, τα πλένει, τα αλλάζει. Ήρθε το απόγευμα ο Χριστός. Μπήκε στο σπίτι τους. Έγινε μια ευλογία, δεν μπορεί, απερίγραπτη. Απερίγραπτη. Βλέπετε όμως, ποιος της το αποκάλυψε? Ο Κύριος. Θα έρθω στο σπίτι σου, αν το έχεις έτσι, σκούπιστο. Βρώμικο. Τα παιδιά θα είναι βρώμικα. Τα παιδιά θα είναι άπλυτα. Θα είναι βλερωμένα. Τους έκανε όλους λαμπίκο. Έτσι και εμείς θέλουμε να γίνουμε αδερφοί, για να έρθει ο Χριστός να κατοικήσει μέσα μας. Αμήν. Αλληλούια. Ζή. Δόξα.